Areena.
Tämä podcast kertoo nuoren miehen kuolemasta, siihen johtaneesta syystä ja surusta. En oikeasti tiedä tarkkaan, mitä pikkuveljelle tapahtui. Sen tietävät vain veljeni taivaassa ja hänen mahdollinen surmaajansa. Kerron kaiken, minkä tiedän ja muistan. Päättelen loput, jotta tarina saa vihdoin jonkinlaisen päätöksen. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast. Veljen toukokuisen muistojuhlan jälkeen olo on tyhjä. Jotain saatiin päätökseen tai edes jonkinlaiseen välietappiin. Kuolema alkaa tulla todeksi. Mieli tottuu ajatukseen veljen poismenosta. Keskityn arkisiin toimiin ja valmistaudun vauvan tuloon. Hankin tarvikkeita, luen raskauden etenemisestä. Käyn paljon uimassa ja vedessä olenkin edes jotenkin onnellinen. Maauimallan kimmeltävä vesi kannattelee yhä painavammaksi muuttunutta kehoani, kun sukellaan pitkään liukuun. Uinnin jälkeen jään kuivattelemaan kehoani aurinkoon ja katson vesileikeistä innostuneita lapsia. Heillä on kesäloman tuoma vapaus eikä elämässä huolen häivää. Pystyn jo iloitsemaan noiden tuntemattomien puolesta. Turtumus on kuitenkin enimmäkseen olotilani. Tai ehkä se on keino olla vaipumatta liian syvälle suruun ja ahdistukseen. Heinäkuun alussa emme ole vieläkään saaneet veljen ruumista kotiin, vaikka muistojuhlat olivat jo toukokuussa ja ruumis on tuhkattu Las Palmasissa heinäkuun 9. päivä kello 13. Fukasa on krematorion nimi. Veljen titteli on Don, herra. Tiedän tämän, sillä tilasin kuolintodistuksen. Äiti kirjoittaa samana päivänä veljen Facebook-sivuille. Kaipaus täyttää päiväni. En voi käsittää. Pääset kuitenkin pian maahan, kotimaahan. Erityisesti siis äitiä ahdistaa, että hautajaiset lykkääntyvät yhä. Hän kertookin käyneensä henkirikosten uhrien läheisten eli Huoman vertaistukiryhmässä. Heitä oli ollut siellä vain muutama. Ei se sinänsä ihme ole. Onneksi aika harvojen lapset tai muut läheiset kuolevat henkirikoksen uhrina. Äiti kertoi, ettei kukaan kerro tapaamisessa koko nimeään, mutta tarinoista on helppo päätellä, mistä lööppijutusta on kyse. Vastenmielistä sellainen lehtien räävittely, moitti äiti minulle myöhemmin. Sitä hän pelkäsi eniten, että iltapäivälehti julistaa otsikoissaan lapsen kuolemaa, kun hän kävelee kadulla kaupan tai kioskin ohi. Ei sentään. Iltapäivälehdessä työskentelevä kaverini sanoi, että tämmöiset jutut menee yleensä ykkösellä yhden palstan pikkujutulla. Suomalainen tavis kuolee ulkomailla, ketä se kauheasti kiinnostaa. Joku maanmiehemme kuolee joka päivä jossain päin maailmaa sydänkohtaukseen, vanhuuteen tai kolarissa. Mutta Reindeer Spotting -dokumentin Jani tapettiin. Myös ulkomailla, Kambodžassa vuonna 2010. Janin ja veljeni tarinoissa on paljon samaa, enkä siksi ole pystynyt katsomaan dokumenttia, enkä sen jälkeen ilmestynyttä Lost Boys -dokumenttiakaan kokonaan. Yhtäläisyydet selvisivät jo lehtiä lukemalla. Molemmat nuoret miehet olivat päihteiden käyttäjiä, jotka kuolivat ulkomailla, todennäköisesti huumevelkojen takia. Meidän kohdallamme kyse on yhä arvailusta. Muut henkirikosten uhrien läheiset ryhmässä tietävät lapsensa tappajan, äiti ei. Ne toiset ovat katsoneet oikeudessa tappajaa silmiin, ovat vihanneet ja säälineetkin. Löppijutuista tuli mieleeni, kun olin kerran itse käräjillä tekemässä uutista puukotuksesta. Oikeudenkäynnissä tuomittiin vain 16-vuotias nuori. Hän tappoi sattumanvaraisesti vastaan tulleen nuoren iloisen vapun viettäjän. Tappaja oli ilmeisen onneton teini, kukaan hänen omaisistaan ei ollut paikalla. Mikä mahtaa olla pojan kohtalo maailmassa, kun joutuu istumaan isojen miesten kanssa murhasta? Tuskin kaksinen. Uhrin vanhemmat tapasin ja kysyin mielipidettä tuomiosta. Heidän mielestään se oli riittävän ankara, mutta hekin miettivät, mikseivät puukottajan vanhemmat olleet käräjillä. Muistan yhä uhrin äidin ja isän, surun ja ahdistuksen lysähdyttämät ihmispolot. Samanlainen oli nyt itsekin, vuosia myöhemmin. Äiti epäröi Huoman tapaamisessa, onko hän oikeassa paikassa, kun meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa. Tiedämme, että veljen niska katkesi, mutta työnsikö joku hänet, putosiko hän vahingossa vai hyppäsikö itse? Jälkimmäisiin en usko, koska pojan piti tulla kotiin ja rotkossa oli ne kaksi muutakin uhria. Jotain meni pieleen. Huoman tapaamisessa olevat ihmiset kyllä ymmärtävät, miltä tuntuu menettää oma lapsi tai muu läheinen liian varhain ja väkivaltaisesti. Äiti kuitenkin arveli, ettei mene toista kertaa ryhmään. Hän puhuu papille seuraavaksi. Traumaattiset asiat pulpahtavat mieleen pitkienkin aikojen päästä. 11 vuotta veljeni kuoleman jälkeen tapaan töissäni Ylen radion ajankohtaistoimituksessa dokumenttiohjaaja John Websterin. Hän tuli haastatteluun kertomaan dokumenttielokuvastaan Silmästä silmään. Siinä henkirikosten uhrien omaiset pyrkivät löytämään rauhan elämäänsä. Muutama heistä tapaa elokuvassa läheisensä surmaajan, dokkarin nimen mukaisesti Silmästä silmään. Minulla tai kellään meistä perheenjäsenistä ei tätä mahdollisuutta ole varmaan koskaan. Kerron Websterille haastattelun ulkopuolella veljestäni. Sanon, että epäröin mennä Huoman tapaamiseen, kun veljeni kuolinsyy on epäselvä. Olisit hyvin voinut mennä, sanoi ohjaaja. En ihan jokaiselle avaudunen haastatteluiden ohessa, mutta tässä tapauksessa se mielestäni sopi tilanteeseen. Ainakin Webster ymmärsi, mistä puhun, koska oli tavannut henkirikosten uhrien omaisia. Surun, ahdistuksen ja vihankin lysähdyttämiä ihmispoloja. Käsittelemätön trauma, pitkittynyt suru saattaa aiheuttaa ihmiselle ongelmia, henkisiä ja ruumiillisia, jos traumaan ei saa apua. En ihan tiedä, miten olen onnistunut porskuttamaan elämässä eteenpäin melko tasapainoisesti. Ilmeisesti resilienssini, psyykkinen selviytymiskykyni on melko kova. Resilienssi on kehittynyt vuosien mittaan ja tässä kohtaa on ehkä hyvä rahoittaa tarkemmin sitä, millaista veljeni elämä oli ja miksi emme ehkä lopulta olleet ihan kamalan yllättyneitä, että hänen elämänsä päättyy niin varhain. Surua tai järkytystä se ei silti vähennä. Äidillä ja meillä muillakin oli pojasta ainaista huolta. Olen kuitenkin vanhin lapsista, järkevä ja asuin lähellä, joten olin äidin tukena usein. Keskimmäinen veli asui kauempana ja hänellä oli jo oma perhe hoidettavana. Silloin kun pikkuveli oli vielä elossa ja Suomessa, lehdessä oli juttua metsästä löytyneestä ruumiista. Nuoren miehen kädet oli sidottu nippusiteillä, uhria oli ruhjottu, kidutettu. Poliisi epäilee, että kuolema liittyy huumeisiin. Äiti sähkähtää, että se on poika. Saiko se velkansa dealerille maksettua? Ei kai se vetänyt liikaa välistä. Viime vuosina huumevelkojen perintä on asiantuntijoiden mukaan raaistunut entisestään ja nöyryttävä kiduttaminen kuuluu usein kuvioon. Mutta kyllä sitä osattiin tehdä kauhistuttavia tekoja jo parikymmentä vuotta sitten. Ihmisen kyvykkyys järjettömään väkivaltaan on hämmentävä. Jos tappaa jonkun huumevelkojen takia, niin eihän niitä rahoja tai nappeja saa sitten ikinä takaisin. Tai ehkä rikollinen ajattelee pelotella muita velallisia vastaisuuden varalle. Tai sitten ei kamapäissään juuri ajattele mitään. Joku voi ehkä nauttia toisten satuttamisesta. Sadisteja on kuitenkin onneksi harvassa. Uutisen luettuaan äiti soittaa ja soittaa. Poika ei vastaa. Sitten äiti soittaa minullekin. Olemme yhdessä huolissamme ja ahdistuneita, kunnes veli muutaman tunnin päästä soittaa takaisin. Tällä kertaa ruumis metsässä ei ollut veljen. Huokaisemme helpotuksesta. Joitakin vuosia myöhemmin tuosta hetkestä olen matkalla psykiatriseen vankisairaalaan. En oikein tiedä, miksi veli on joutunut tänne. Mikä hänen rikoksensa on tällä kertaa? Liittyykö se huumeisiin vai varastamiseen? Väkivaltainen hän ei ole. Pikemminkin ottaa aina itse turpaansa. Entä mikä hänen mielenterveyden ongelmansa on? Sitä en vielä tiedä, ehkä ei hän itsekään. Diagnoosin kuulen joskus myöhemmin, mutta ei sitä parane julkisuuslain takia kertoa. Vierailuaikana sunnuntai-aamuna väkeä on liikkeellä vähän. Harva näkee, kun kipuan portaat vanhaan kivitaloon mäellä. Siinä olisikin puolitutuille tai työkavereille selittämistä, miksi olen matkalla tänne. En oikein tiedä, miksi koen niin paljon huonomuutta veljeni asioista. Eivät kai jonkun muun teot tai vaikeudet vähennä omaa arvoani. Mitä sitten, jos muut puhuvat? Häpeä on silti sitkassa. Vankila kohoaa mäellä Jylhänä ja siellä on Suomen sekopäisintä porukkaa ja minun veljeni. Vien tuliaisiksi mindfulness-kirjan ja ristikoita. Ne pitää jättää vartioille. Menen turvatarkastusten läpi. Minun pitää näyttää henkilöllisyystodistukseni ja allekirjoittaa paperi. Olen ilmoittanut etukäteen tulostani. Ilman sitä tänne ei pääse. Sen opin jo jollain aiemmalla kerralla, kun veli oli vangittuna. Veljen atooppinen ihottuma on pahentunut ja se on selvästi lihonnut. Iho on aivan harmaa, punalaikullinen ja kutiseva.
Lauri Johanssonkin on täällä.
Tiedän toki Lauri Johanssonin. Hän on jengiläinen, huumekauppias ja moninkertainen murhamies, yksi maamme kuuluisimmista rikollisista. Pikkuveljeni on eksynyt melko kovaan seuraan. Nykyään Johansson on uskossa parantanut tapansa, mutta on tutkitusti erittäin paha psykopaatti. Mutta eipä hänenkään lapsuutensa ollut kovin häävi. Alkoholisoitunut isä pahoinpiteli ja solvasi pikkupoikaa ja koko perhettä julmasti. Ja kun lapsesta kasvoi iso ja vahva, hän alkoi pahoinpidellä muita. Jos kasvatat koiranpentua hakkaamalla, niin sehän puree, Johansson totesi Ylen haastattelussa. Oma veljeni ei ihan tällaista olla joutunut lapsena kokemaan, mutta silti hänkin on päätynyt tänne. Yritän pitää yllä keskustelua loisteputkien kalseassa valossa, vartijan tuimon katseen alla. Mitä täällä tehdään? Miksi sä oot täällä? Ootko muka näin hullu? Olen aidosti hämmästynyt siitä, miksi veljeni on täällä. Vakavat mielenterveysongelmat ovat tulleet tutuiksi, sillä suvussamme on alttiutta sairastua skitsofreniaan. Veljeni ei kuitenkaan ole koskaan vaikuttanut psykoottiselta.
Ei täällä oikein mitään tehdä, paitsi on jotain terapiarinkejä. Täällä on parempi olla, kun saa lääkkeitä.
Veli on hymyhuulilla. Silmissä on vähän lasittunut katse. Lääkkeet selvästi auttavat ja kaveri on todella pöllyssä. Pleksi välissä tuntuu estävän kommunikaatioon. Minun on vaikea olla täällä. Taidan toistella tätä, mutta se on totta. Rinnassa ahdistaa ja päätä alkaa särkeä. Veli on niin omissa maailmoissaan ja sekaisin, että lähden paljon aikaisemmin kuin olisi pakko. en saa häneen mitään todellista yhteyttä. Ulkoilma on ihanan raikasta. Mereltä puhaltaa kylmästi, mutta välitä. Olisi kamalaa olla tuolla päivästä, kuukaudesta, jopa vuodesta toiseen. Ihan kuutamolla, vailla mitään. Tulevaisuutta tai onnea. Ne, jotka vaativat kovaan ääneen kovempia rangaistuksia tai väittävät, että vankeja hoidetaan paremmin kuin vanhuksia, eivät taida tietää, mistä puhuvat. Eivät tiedä, millaista on, kun raskas rautaovi kolahtaa takana ja poispääsysi on täysin toisten ihmisten käsissä. Se vetää nöyräksi, jopa epätoivoiseksi. Pahat ihmiset on syytä lukita kaltereiden taa, jotteivät satuta muita. Mutta minun veljeni ei tietääkseni ole tahallaan satuttanut koskaan ketään. Hän tuhoaa vain itsensä. Palataan menneestä jälleen vuoteen 2009. Toukokuussa saimme siis kuolinviestin, mutta vasta elokuun lopulla saamme vihdoin veljen jäänteet Suomeen. Lentoasema on iso ja lentotulli vaikea löytää. Ajamme harhaan monta kertaa. Takapenkillä istuvat keskimmäisen veljeni lapset ovat lakanavalkeita ja hiljaisia. Heidän kuskina oleva isänsä keristää hammasta. Vihdoin oikea paikka löytyy. Äiti ottaa paperit ja kuitit ja lähtee klenkkaamaan kohti ovea. Onneksi hänen lonkkansa on jo vähän parempi. Vähän ajan kuluttua hän saapuu takaisin autolle pahvilaatikon kanssa. Sen sisällä on yksinkertainen uurna. Ensin on sininen vetoketjullinen suojapussi, vähän kuin termospussi, ja sen jälkeen vielä vihreä pussi. Äiti puristaa paketoitua urnaa koko paluumatkan sylissään. Ajatus siitä, että urnassa on veli, on jotenkin absurdi. Miten elävästä olennosta tulee noin vain kuollutta tukkaa? Äidillä on alkanut jo toimintavaihe. Hän höpöttää. Poika pitää siunata ja haudata. Kalloja tilata, vai sittenkin valkoisia neilikoita. Ja hautakivi. Voisin suunnitella itse. Eikö niihin saa nykyään valokuviakin kaiverrettua ja painettua? Ja lyhty pitää olla. Klaas Ulssonilta saa sellaisia LED-valoja halvalla. Niitä hommaan haudalle syksyksi. Voivat valaista aikansa yötä päivää. Keskimmäisen veljen lapset takapenkillä ovat edelleen kalpeita ja aivan hiljaa. Ehkä tämä on 10-vuotiaille vähän vaikea asia. Isänsä yrittää pysytellä tyynenä, vaikka selvästi näkee, että häntä väsyttää. Silmän aluset ovat aivan tummat ja suu kireänä viivana. Hän on kuitenkin ainoa, jolla meistä on auto. Olisihan sitä voinut julkisillakin mennä urnanhakuun, mutta kuka muka kanniskelisi poikansa jäänteitä kassissaan jossain bussissa? Tämä matka kotiin on pidempi kuin yleensä. Mielikuvittelen matkalla sitä, mitä veljelläni tapahtui. Mitä hän ajatteli silloin ja nyt kuolemansa jälkeen? Keitä ja millaisia ovat muut ruumiit rotkossa? Olen aina ajatellut, että kuolleet katsovat meitä taivaasta tai jostain avaruuden tähtisumusta. Kaikki läheiset, mummo, vaari, nuorina nukkuneet työkaverit ja veljeni. Erityisesti jälkimmäisten ajattelen katsovan minua. He poistuvat joukostamme aivan liian varhain. Ajatus on lohdullinen. Veljeni tapauksessa kuvittelen paljon, koska kaipaan vastauksia. Millaisia olivat hänen viimeiset hetkensä? Jos vastauksia ei saa poliisilta tai keltään, niin luon sitten omani.
Mun naapurit täällä rotkossa aika hiljaisia. No ihan luuranko jo. Vaatteet pelkkää haperoa, eikä eläimiäkään enää kiinnosta kohtalotovereiden jäänteet, koska tarjolla on meikäläisen tuore kroppa. Toinen näistä on Mimmi. Ei muuten hokais, mutta on vähän semmoista mekoriakalettavia ympärillä. Kolmas luuranko on brittiläisen miehen. Se sanoi, että se on ollut 7 vuotta tässä typerässä rotkossa kuihtumassa. Kukallisen mekoomistaja taas on Hollannista. Se on siellä jo 3. vuotta. Kuka teet tappo? Miksi te kuolitte? Kysyn. Mies ja nainen tunnustaa vetäneensä välistä. Diilas huumeita niin kuin mä. Tai Mimmi joutui vaikeuksiin, kun sen poikaystävä varasti kamaa. Kosti sit sille. Ihan kuin taivas olisi täällä etelässä jotenkin alempana kuin himas pohjoisessa. Tähdet roikkuu tumman sinisellä taivaalla alhaalla. Vai onko mä jo kohonnut ylemmäs? Luulin kyllä joutuvani helvettiin.
En usko hetkeäkään veljen itsemurhaan, että hän olisi kiivennyt jonnekin vuorelle ja hypännyt sieltä alas. Kovin työläs tapa päästää itsensä hengiltä. Itse kävelisin enemmän mereen tai rekan alle. Veljeni oli melko positiivinen tyyppi, harvoin huonolla tuulella. Haihattelija, jolla oli suuria suunnitelmia. Joskus ihan hyviäkin, mutta keskittymiskyky loppui aina kesken eikä juuri mikään toteutunut. Toisaalta huumeiden rahoittamiseen tuntuu riittävän innovatiivisuutta. Päihderiippuvaisen elämä on jatkuvaa säätöä ja vaatii kekseliäisyyttä. Veljeni oli aikanaan hyvä koulussa. Ala-asteella hän suorastaan rakasti opettajaansa. Meni innolla kouluun ja halusi oppia maailmasta kaiken. Sääli. Hirveä sääli haaskata lahjakkuutta ja elämää. Maahanpanijaisiin on siis vain pelkkä uurna. Koko ruumiin tuominen Kanarialta Suomeen olisi maksanut noin 4300 euroa, eikä meillä ollut sellaisia rahoja yhtäkkiä laittaa. Melkein 2500 euroa maksoi pelkän uurnankin saaminen kotiin. Onhan se näin ekologisempaakin, lohdutin itseäni ja äitiä. Tosin tuhkaaminen on kovin lopullista. Mitään lisäselvityksiä kuoleman syystä ei sen jälkeen pysty enää tekemään. Onkohan tämä nyt virhe? Äiti oli pyytänyt viranomaisilta, että saisi edes poikansa hiustupon muistoksi ennen tuhkausta, mutta ei se onnistunut. Eivät uskaltaneet ihan suoraan sanoa, että ruumis on pahassa kunnossa. Kyllä kai jos makaa rotkossa 3 kuukautta, helteessä. Pelkkää mätää ja haisevaa kudosta. Elukoiden ja ötököiden näykkimä. Kaunis veljeni. Torjun ällöttävät ajatukset ja mietin jälleen metsää, tuulessa heiluvia kuusenlatvoja ja pehmeitä sammalmättäitä. Nyt kun äidillä on vihdoin uurna, jossa on veljeni maalliset jäännökset, hän järjestää hautajaiset. On elokuun 23. päivä. 2 päivän päästä olisi veljeni syntymäpäivä. Ajatus kirpaisee. Aurinko paistaa ja on lähes helle. Tällä kertaa meitä on koolla vain pieni joukko. Perhe, sisarukset, lapset ja puolisot sekä pappi. Hautakivessä kuolinpaikaksi on merkitty Las Palmas 2009. Ei lainkaan päivämäärää, koska siitä ei ole varmuutta. Seremonia on lyhyt. Hyvä niin, koska lapsi vatsassani jo painaa eikä täällä ole vessaakaan, jos tulee pissähätä. Ajattelen, että pitää ottaa valokuvia, mutta miten hautajaisissa kuuluu asettua? Saako hymyillä? Kaikki ovat hämmentyneitä. Räpsimme muutaman kuvan eri kokoonpanoissa. Näytämme melko urpoilta ja itkettyneiltä. Nyt on veli vihdoin saatu siunatun maan poveen. Itkettää paljon vähemmän kuin keväällä. Lähdemme äidin luokse lounaalle, syömään kalaa. Hän on epähuomiossa ostanut haukea. En saisi sitä syödä, koska olen raskaana. Yritän olla moittimatta kovasti, koska tiedän, että äiti on yrittänyt hankkia pöytään jotain parempaa. Äiti on pyytänyt veljen kaverinkin tänne. Olen närkästynyt. Kaveri on juuri päässyt vapaalle jalalle. Muistotilaisuuteen tämä kaveri ei päässyt, koska oli vielä kiven sisässä. Se sai tuomion ihmiskaupasta. Pakottivat kavereineen kehitysvammaisen tytön prostituutioon. Valehtelivat virolaistytölle, että tämä tulisi Suomeen hoitamaan lapsia. Totuus oli toista ja valhe karu. Tytöstä kulma näki, että hän on tosi simppeli ja avuton. Kuulin tapauksesta tutulta poliiseilta. Sadat suomalaismiehet ostivat tältä naiselta seksiä. Kukaan ei muka tajunnut, ettei hän ollut hommassa vapaaehtoisesti. Sylettää. Vaikka lihaksikas parittaja näyttää suht normaalilta ihmiseltä, on se silmissäni hirviö. Aistin hänestä välittömästi epämiellyttävyyttä, vaikken tietenkään tiennyt hänen tekemisistään silloin, kun olen joskus ohimennen pari kertaa tavannut. Parittaja ja hänen sisaruksensa on nimetty Raamatusta löytyvillä nimillä. Hän on jostakin uskonnollisesta perheestä. Onneksi parittaja älyää pysytellä parvekkeella. Vihamielisyyttäni ei varmaan voi olla huomaamatta. Rangaistus on suoritettu, periaatteessa rikos on siis sovitettu, mutta ei tuollaista tekoa voi sovittaa koskaan. Ihmettelen äidin leppoisaa suhtautumista asiaan, koska hän jo ehti sihistä korvaani veljen uuden puolison lapsen pukeutumisesta. Aivan sopimatonta, valkoinen mekko hautajaisissa. On kamala nälkä. Äiti paistaa kalan liian kuivaksi, ahmin sen silti. Olen luonteeni vastaisesti melko hiljaa sohvan nurkassa. Äidin energia menee tarjoiluihin, keskimmäisen veljen lastenhoitoon. Itse mietin aivan liikaa itselleni lähes tuntematonta veljeni kaveria, joka ei uskalla poistua parvekkeelta. Tälläkään kertaa emme saa perheen kesken puhutuksi oikein mitään. Myöhemmin minulle selviää, että lapsilla voi olla hautajaisissa valkoinen mekko. Ei se ole mikään etikettivirhe. Parittajasta en ole sen koomin kuullut mitään. Korostan, ettei veljelläni käsitykseni mukaan ollut mitään tekemistä parituksen kanssa. Sattuu nyt vain tällaisenkin rosvon tuntemaan. Äiti kirjoittaa vielä samana päivänä päivityksen veljeni Facebook-sivulla. Luoja päättää päivistämme, tietää, tuntee elämämme. Antaa rauhan, levon suo. Jokaisen hän kutsuu luo. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast.